eftermiddag, og velkommen indenfor til programmet, der hylder de få helte, der er tilbage i sportens verden, og samtidig går på jagt efter skurkene, der står bag korruption, doping, sportswashing og hvad der nu ellers findes af utøj i den moderne sport. I dag, der skal det blandt andet handle om, hvor lang tid der egentlig går, før at robotter vil kunne vinde over mennesker i en fodboldkamp på grøntsværen. Og ja, robotfodbold er for længst en ting. Her et lydklip fra en finalekamp i 2018. Det var en robot, der meget tæt på målstregen prikker den ind over næsten en Saki-style, der udløste den her klapsalve. Vi har en tidligere verdensmester i Robotcup med i programmet senere, mine damer og herrer, som også skal handle om en masse andre sager. Lad os se og komme i gang. Velkommen til. Og med det, så kan jeg sige velkommen i studiet til min første gæst i dag. Jeppe, velkommen til.
Mange tak.
Du har efternavnet Højberg Sørensen og er freelancejournalist og beskæftiget dig en del med etik inden for især fodboldens verden. Og det er også det, vi skal lidt omkring i dag, fordi jeg har inviteret dig ind i programmet, fordi jeg for nylig hørte en podcast, som du har lavet. Den har titlen Mød mændene, der drømmer og dør under ørkenens sol. Og i den her podcast, der ser du blandt andet nærmere på nogle af de migrantarbejdere, der er taget til Katar i forbindelse med det her VM-byggeri, vi efterhånden har hørt så meget om, og ikke mindst deres familier. Og fordi du selv har været i Nepal, så er det jo især de nepalesiske migrantarbejdere, du har fokuseret på i den her sammenhæng. Men inden vi kaster os over det, så kan vi måske lige høre en lille bid fra podcasten, så man ligesom kan fornemme, hvad det er, vi har med at gøre. En podcast, som du i øvrigt har lavet for Mediano, skal jeg huske at sige.
Omtrent hver dag støder drøm og mareridt sammen i Kathmandus lufthavn. Det er nemlig her, at unge nepalesere sætter sig til rette i små flyvemaskiner og drager mod Katar for at bygge VM-stadions, hoteller, veje og egne fremtidsdrømme.
Every day hundreds of workers leave Nepal, many heading for Qatar.
Men det er også i Kathmandus lufthavn, at de unge nepalesere med afgangsbilletten i hånden ser landsmænd blive modtaget i tvivlsomme krydsfinerkister, efter deres drømme bristede i Katar og blev til mareridt, mændene og deres familier aldrig vågner fra.
This summer, the bodies of scores of migrant workers in Qatar have been flown home to their families in Nepal.
Og Jeppe, inden vi hører også meget mere om de der oplevelser, du havde, da du var i Nepal, så kunne du måske lige prøve at svare på din egen overskrift nærmest. Altså, hvem er de her mænd, der drømmer og dør under ørkenens sol?
Ja, hvem er de her mænd? Det er jo det, jeg synes var det interessante at fortælle, fordi jeg selv fik oplevelsen af at møde dem, og ikke mindst deres familier. Det er i 2017, hvor jeg tog til Nepal og var i den her lille bitte landsby Koyarini i en helt anden kontekst, og dengang var jeg ikke freelancejournalist, og jeg havde egentlig heller ikke så godt styr på, hvad der skete i Katar til det VM. Det var ligesom før alt mediestormen begyndte for alvor.
Ja, fordi historikken for dem, der ikke er sådan til daglig beskæftiger sig med det her, er jo faktisk, at selvom det er noget, der minder om 10 år siden, at Katar fik tildelt det her VM, så er det jo først i de seneste par år, vi er begyndt at høre om de her migrantarbejdere. Men det betyder jo ikke, at de folk har været i gang mange, mange år før, at vi er begyndt at tale om det.
Det er det. Altså, der har rejst nepalesiske mænd i den her 20-30 års alder til Katar i mange år, i 20 år. Men særligt de sidste 10 år efter tildelingen af VM, er de særligt sådan stridestrømme kommet dertil. Der er over 4 millioner mænd, der er rejst fra Nepal til Katar de sidste 10 år. Og det er jo nogle mænd, som typisk kommer fra de her små landsbyer, som jeg besøgte, altså små bjerglandsbyer, som Koyarini, hvor at, ja, altså man bor tit i blikskuer, man kan meget, altså det er meget svært at finde et arbejde, du lever måske af at bære tømmer og afgrøder op fra dalen, op i den her 1 kilometers højde, og sælge det videre på et marked eller noget i den dur. Og du har meget svært ved at finansiere en uddannelse til dine børn, eller hvad det skulle være. Så det er virkelig det bunden af det globaliserede samfundsarbejdsmarked, vi taler om her.
Og hvis vi så springer ombord flyveren med dig der til Nepal, hvor du så er i en 6 ugers tid der tilbage i 2017 med et helt andet projekt. Hvornår er det så i forbindelse med, at du er der? Hvornår begynder du Og hvornår begynder det at gå op for dig, at de her landsbyer bærer på en historie om VM i Katar?
Altså, det er også det, jeg prøver at formidle i podcasten. I starten, der fornemmer jeg det faktisk ikke. Altså, de er jo ekstremt høflige. Jeg spiser med dem hver dag, og hver morgen og hver aften. Og vi sidder her på gulvet i de her lærstampede hytter, og spiser dalbat, som det hedder, ris og så videre. Og der er god stemning, og man starter med at lære, hvad hedder en tallerken på nepali og så videre. Ikke? Og så på et eller andet tidspunkt, hvor jeg ligesom lærer dem lidt bedre at kende, og vi har vores projektleder, som agerer oversætter for os, for der er jo ingen af de her mennesker, der kan engelsk overhovedet. Så lærer man dem lidt bedre at kende, man har måske spist der nogle gange, og så får man ligesom stille og roligt indblik i, at tingene er måske ikke helt, som de skal være. Altså ofte er mændene der jo ikke i praksis. Det er næsten en landsby, som består af kvinder, børn og gamle mænd. Altså, den er ribbet for unge mænd, fordi de er i Katar, Malaysia eller noget lignende, ikke?
Og hvad er det for nogle ting, de siger til dig, når de så på et eller andet tidspunkt i dit ophold der begynder at åbne lidt op omkring det?
Det er den her, sådan, det er jo lidt paradoksalt, fordi på den ene side, så kan man jo se den her frygt for, at noget går galt. Altså, de fortæller jo om en reel bekymring for, at deres mænd er afsted. Altså, for de ved jo udmærket godt, at det her, det er farligt. De ved nok ikke, altså, de kender nok ikke tallen, men de har jo set, at i nabolandsbyen er der jo nogle mænd, der ikke er kommet hjem. Men det er jo også, ligesom, vi skal jo også tænke det som, at for mange af de familier, så er det ligesom deres måske eneste mulighed for at tjene lige de der penge, altså det, vi taler jo 1.500 kroner om måneden, noget i den dur, som så er nok penge til at kunne købe altså den næste flok høns, som man så kan opdrætte og sælge for ikke særlig mange penge. Ja. Altså, det er jo der, vi er. Så det er også en nødvendighed, så der er også meget håb forbundet med den her tur. Altså, det er det helt klart.
Så du oplever i virkeligheden, at det er med relativt åbne øjne, at både mændene og familierne går ind i de her arbejdsforhold i Katar, uanset hvor tvivlsomme de er?
Altså, det er jo lidt svært at svare på præcist. Altså, jeg tror, altså, der skal ikke have sådan nogen tvivl om, at alle bliver lovet, at de fleste bliver lovet mere, end de får. Men det, de får, er nok til, at de alligevel vil tage afsted. Fordi at deres situation er jo grundlæggende håbløs i forvejen. Så alt hjælper ligesom, fordi de har ikke noget job ofte til at starte med. Men de ved godt, at det her, det er ikke, altså, det kan sagtens gå galt. Og det er jo også det, jeg så i løbet af historien her i podcasten udruller, at der er også en mand fra den her landsby på 200 mennesker, som er død, efter han kom hjem fra Katar, fordi hans system simpelthen svigtede. Altså hans nyre svigtede på grund af den ekstreme varme, han har arbejdet i. Så man ved det godt, selvom man måske ikke snakker så højt om det. Ja.
For man har jo selvfølgelig også set dem, der ikke måske kommer hjem i en kiste, men kom hjem med lidt penge på lommen.
Mm. Jamen, det har man helt sikkert. Altså, jeg tror ikke, igen, det er jo ikke noget, som gør folk ekstremt rige. Det er ikke sådan, du har jo sådan et kastesystem i Nepal, og særligt i de her landsbyer, hvor dem, der har færrest penge, de bor længere nede af bjerget. Det er ikke sådan, at du kommer op på toppen af bjerget, efter du har været i Katar arbejde. Det skal man ikke tro.
I podcasten, der kommer du også omkring det her med, at det typisk koster noget, der minder om $1,000, hvis man sidder i en landsby i Nepal og gerne vil have et arbejde i Katar. Hvordan hænger det sammen?
Jamen, der er ligesom nogle agenturer, der formidler kontakten mellem de her unge nepalesiske mænd og deres familier, og så nogle bygherrer, eller hvad det nu engang er, i Katar. Og de her agenturer, de er jo ligesom altafgørende for mændene for at komme afsted, og det betyder så også, at de sidder jo på, ja, de har en anden form for monopolret, så de kan sådan set tage så mange penge, de næsten har lyst til. De tager så omkring $1,000, og det er jo så, hvad man måske, i hvert fald for en række år siden, tjente på 4-5 måneder. Så man skal ligesom, de her unge mænd skal ligesom være i Katar i 4-5 måneder, før de i hovedet har betjent.
Før de går i nul, så at sige.
Går i nul. Der har de ikke sendt en krone hjem, og der er også nogen leveomkostninger, trods alt i Katar, ikke? Så de skal i hvert fald være der et halvt år, før de i hovedet begynder at tjene noget.
Og det er jo også derfor, at det er relativt almindeligt kutyme, at de er væk i årvis, som jeg forstår nogle af dem, ikke?
Jo, helt sikkert. Altså, det er jo derfor, jeg siger, at det er en landsby, som er tømt for unge mænd. Der er simpelthen ikke nogen mænd over 20 og under 30 nærmest. Og det er, altså det er, fordi de skal være der i hvert fald 2 år, før det giver mening at tage billetten, ikke, og købe billetten. Og så kommer de ofte hjem og tager afsted igen. Så det er sådan helt, det er fuldstændig strukturelt indbygget i det nepalesiske system, at de her migrantarbejdere, de tager afsted. Altså jeg tror, at hvis jeg husker tallet rigtigt, så er det omkring 28% af Nepals samlede BNP, som ligesom som bliver udgjort af de her indtægter fra migrantarbejdere. Så det er sådan, altså det er jo, det er jo også det, jeg siger, det er jo sådan helt grundlæggende strukturelt vilkår i det her land. Og det er dermed også bare noget, man gør langt hen ad vejen, hvis man ikke er født ind i Kathmandus forretningsliv, eller noget i den dur, ikke?
Ja. Og hvad er det for nogle drømme? Hvad er det for nogle, hvad skal man sige, hvad er det for et slut, endgame, de drømmer om, de her mennesker, ikke mindst også familien, der er derhjemme, at det her, det skal føre til?
Altså, jeg tror, som nærmest alle andre steder, så er der en eller anden urbaniseringsdrøm, eller sådan en drøm om den store by, ikke? Okay. Altså, til sidst vil man nok gerne til Kathmandu og drive en forretning. Hvad end, altså, det er jo ikke, og her taler vi jo ikke et konsulentbureau, eller et produktionsselskab, eller noget, vi taler om en kiosk. Fordi det, så kan man ligesom se for sig, at børnene kan få den her uddannelse, ikke? Eller i hvert fald ikke behøver at arbejde med noget andet. Så det er jo måske det højeste mål, og så det laveste er, som jeg siger, det er et kul høns mere hvert år, fordi så kan det måske til sidst blive til, ja, en hel hønsegård, ikke? Altså, det er der, vi er. Ja.
Nu er du så i noget tid beskæftiget dig med VM i Katar med journalistiske briller på. Mm. Når man så har været sådan et sted her og stået i landsbyen, der hvor regningen ender, så at sige, hvordan påvirker det så dit syn på det her VM i Katar? Fordi jeg ved fra vores telefonsamtale, at du jo også gør en stor dyd ud af at fortælle det her med, at det jo for dem netop er med relativt åbne øjne, og at de jo også, måske mange af dem, står i en håbløs situation, før de overhovedet tog til Katar.
Altså, det skal man jo, det er jo bare værd at sige, at de tager afsted velvidende om, hvad der kan ske. Og jeg har også snakket med flere kollegaer, der siger sådan, mange migrantarbejdere vil jo ikke have, at danskerne boykotter, landsholdet boykotter VM. Det er jo ikke lige deres krav, men jeg tror da helt sikkert, at man får en forståelse af, hvem det her går ud over. Altså, det er jo hele pointen med podcasten, at jeg nok selv blev lidt træt af at læse mange artikler om arbejdsforhold uden den her personlige vinkel på det, for det gør man bare. Det kan man i hvert fald risikere at gøre, når tallene de bliver præsenteret igen og igen, ikke?
Ja.
Og i vores del af verden, der er det bare svært at relatere til nogen, der sidder i en bjerglandsby, jeg ved ikke hvor mange tusind kilometer væk. Så det er jo den ambition om at fortælle den historie, fordi jeg har mødt de her mennesker selv og holdt rigtig meget af dem, og de var ekstremt velkomne over for mig. Så selvfølgelig bliver jeg påvirket af, at når der kommer et nyt tal, som afslører, at så og så mange er døde, ikke?
Ja.
Og måske også nogle af dem, jeg faktisk har snakket med, det er jo det der er sådan ret voldsomt at tænke på. Så bliver det lige pludselig lidt virkeligt. Ja.
Så hvad gør du, når VM i Katar ruller over skærmen her inden for det her år?
Altså, det er jo selvfølgelig det helt store spørgsmål. Altså, jeg er jo, i og med at jeg er journalist, så kan det jo være, at jeg er freelance journalist, det betyder, at jeg har ikke særlig mange penge, så kan det være, at jeg får stillet en anden opgave om at beskæftige mig med det, så vil jeg selvfølgelig gøre det. Men jeg tror, jeg vil bestræbe mig på ikke rigtig at følge med i det sportslige. Altså, jeg tror helt sikkert, at jeg vil undgå at være en del af hele hypen omkring det. Fordi det synes jeg simpelthen er for, det er simpelthen for tåbeligt. Altså, jeg har meget svært ved at isolere det til en sportslig, til noget blot sportsligt, ikke? Det er dybt politisk, og det har det altid været for mig. Ja.
Men hvad siger du så til, når Kasper Hjulmand og andre kræfter siger, ja, det er da rigtigt nok, det er katastrofalt, at vi skal holde VM i Katar, men nu skal vi nu engang det, og så har vi måske chancen for at ændre noget, fordi nu kommer vi ned, og så kan vi fortælle de her mennesker, hvor vi står, og hvorfor vi synes, at det er en rigtig dårlig idé at behandle migrantarbejdere på den måde, de har gjort.
Altså, jeg har meget svært ved den der meget sådan hegelske tanke om, at vi kan påvirke det til det bedre ved en langsom sådan forandring af deres kultur i Katar osv. Altså, jeg tror, at helt grundlæggende, så ved de katarske bygherrer og VM-chefen, han har studeret på et universitet i Southampton, en engelsk universitet. Han ved alt om menneskerettigheder. Jeg tror simpelthen ikke på, at højskolelæreren Hjulmand, han kan tage ned og belære dem noget som helst. Det er sådan, det er jo det, jeg siger, det er så strukturelt et system, det her. Altså sådan, det er helt sådan grundlæggende måde at opbygge Katar på, der skal laves om, så vi kan jo ikke lære dem, at menneskerettighed, det er faktisk en god ting. Altså, det er godt for, at vi kan skabe en eller anden form for opmærksomhed. Men jeg tror personligt, at opmærksomheden bliver væsentligt større, hvis vi 2 dage før slutrunden siger, at vi faktisk ikke være med. I må selv finde ud af det. Så har alle de her migrantarbejdere faktisk også fået deres penge. Og så tror jeg, at det vil skabe noget mere sådan dramatik om den her slutrunde, end hvis vi tager afsted og tropper op med en t-shirt med et eller andet change-budskab på.
Og sådan lød ordene fra Jeppe Højbjerg Sørensen, som altså er freelancejournalist. Og hvis du har fået lyst til at lytte hele podcasten, så bærer den altså titlen Mød mændene, der drømmer og dør under ørkenen sol. Hvis du googler det, så finder du nemt frem til det. Jeppe, tusind tak for besøget.
Selv tak.
Og velkommen igen en anden gang, når du er blevet endnu klogere. Jeg ved, du stadig er i kontakt med nogle af de her mennesker i Nepal.
Bestemt, det er jeg.
Ja. Det er godt. Vi siger tak til Jeppe. Og så går vi over til det, jeg i introen præsenterede som, hvornår kommer robotterne og overtager VM i fodbold og slår Brasilien, eller hvem det nu er, der er verdensmester. Det er noget, jeg blev meget nysgerrig på, fordi, hvad skal man sige, temaet om robotterne, der overtager verden, er der jo lavet og skrevet film og bøger om i massevis. Robotterne kommer efterhånden noget, vi har hørt nogle gange. Nå. Men nogle af verdens allermest high-tech sportsgrene, når det kommer til robotteknologi, det er for eksempel dronefodbold og droneracing, segway-polo og så altså robotfodbold. Og det sidstnævnte er så stor en sportsgren, at der hvert år bliver afholdt The Robot World Cup, som hedder RoboCup. Ikke ham, vi kan huske fra 80'erne, der skød med laserpistoler, men altså en turnering, for hvor robotter spiller fodbold. Den blev grundlagt helt tilbage i 1996 af en gruppe universitetsprofessorer. Og det, jeg så læste for nylig, det var, at det ultimative mål for RoboCup, det er, at robotter inden år 2050 skal kunne vinde en kamp inden for FIFAs officielle regler mod vinderen af det, jeg så stadig, fordi jeg er så gammeldags op i mit hoved, kalder for den rigtige verdensmester i fodbold, på en kamp over 90 minutter inden for de helt almindelige regler. Det synes jeg lyder helt utroligt. Så derfor så har jeg ringet til en, som er noget klogere på det her, end jeg er. Det er dig, Henrik. Velkommen til.
Tak skal du have.
Henrik, du har efternavnet Hautrup Lund og er professor i robotteknologi og også, altså som jeg selv sagde det, tidligere verdensmester i robotfodbold tilbage fra 2002.
Det er rigtigt, ja.
Henrik.
Ja, i 2002, der vandt vi et VM i robotfodbold. Det var sådan lidt i robotfodboldens barndom, kan man sige. Det var ved at være 20 år siden.
Okay. Hvor var det henne?
Jamen, det var i Japan. Det foregik under det, du kalder det rigtige VM i fodbold. afholdelse. Dengang blev det spillet i Korea og Japan. Og der var så en by derovre, Fukuoka, en pæn stor by, som ikke havde fået nogen af VM-kampen, og så sagde de, jamen, så skal vi have noget andet, og så tager vi VM i robotfodbold. Og så blev det afholdt i den store, de har sådan en stor dome-hal, som de ellers bruger til alle deres sportsgrene, og det blev så vores robotfodbold, så det var en kæmpe turnering derovre i de der hvor vi spillede med vores robotter, finale, vi havde over de tre dage, hvor vi spillede, der havde vi 120.000 tilskuere.
Sådan. Og Henrik, nu kalder jeg dig jo verdensmester, og det er jo enormt imponerende, men så slår det mig jo pludselig, det er jo robotterne, der gør alt arbejdet. Hvad er egentlig din rolle i sådan en kamp?
Ja, det kan du sige. Det er selvfølgelig lidt snyd, så jeg er så verdensmesteren. Men der kan du så også spørge Lewis Hamilton, har han nogensinde været verdensmester i Formel 1? Fordi at, hvad gør han, og hvad gør bilen? Og det er måske lidt det samme, vi har her med robotterne. Altså, det var meget, vi kender jo godt teknologi fra andre sportsgrene, som for eksempel Formel 1, og tag bare cykelløb, ikke? Altså cyklerne har udviklet sig meget over de sidste 50 år, som gør, at man lige pludselig kan cykle hurtigere, end man kunne for 50 år siden. Og der kan man sige, der er sådan lidt det her forhold mellem, hvad er det, at mennesket gør, hvad er det, maskinen eller teknologien gør. Det er klart, inden for robotfodbolden, der ligger den store vægt over på, hvad er det, maskinen gør. Men der skal selvfølgelig nogen til at lave de maskiner. Og det er jo så her, at sådan nogen som jeg kommer ind i billedet, og alle mine gode ingeniørkollegaer, som prøver på at skabe de her robotter og få dem til at bevæge sig bedst muligt og kunne stå på to ben og kunne reagere hurtigt på de ting, som der sker, og finde ud af, hvordan koordinerer man handlinger med hinanden osv. Det er jo Det var alt sammen noget hardware og noget software, som skal udvikles, og som vi udvikler. Og så kan man sige, når vi så har udviklet det, og vi har lavet vores kunstig intelligens til at styre robotterne og så videre, og så trykker start, jamen så kører de så for sig selv. Og så er du ret i, jamen hvad laver jeg så der? Jamen så er jeg jo lidt ligesom Kasper Hjulmand, der står ude på sidelinjen og hiver mig i håret, hvis at de ikke lige gør det, som de skal gøre.
Det synes jeg er interessant, og det vil jeg gerne vende tilbage til om lidt, det der med, altså at i virkeligheden, det er jo ikke sådan, at I sidder med joystick, ligesom når min 6-årige, han styrer sin fjernstyrede bil. Når først kampen er i gang, så er det robotterne selv, mere eller mindre. Men prøv lige at tage os med helt fra start af reglerne i en robotfodboldkamp. Altså, er vi i 90 minutter? Jeg synes, de klip, jeg kan se på nettet, så er det i hvert fald ikke 11 mod 11 og sådan noget. Hvad har vi med at gøre?
Ej, det er det ikke. Der kører lidt forskellige, der er lidt forskellige turneringer inden for det. Du skal måske også tænke i vægtklasser, lidt ligesom i boksning, at så har du noget letvægt og noget sværvægt og så videre, alt efter størrelsen af robotterne. Vi kan ikke have de helt små robotter til at kæmpe imod de helt store, så bliver de kvast, hvis de bliver kørt over og så videre. Så der er forskellige ligaer, kan man sige, og typisk så spiller man to gange 5 minutter, eller i den størrelsesorden, alt efter ligaen. Og så har man holdstørrelse også afhængig af ligaerne, men typisk en 5-6 spillere på hver hold.
Og prøv lige at tage os med til højdepunktet i dengang, du bliver verdensmester der tilbage i 2002. Hvad var den største detalje i den kamp?
Jamen det var sådan set, at en af vores robotter kunne dreje rundt om sig selv med bolden og have den med rundt bagom en af de andre modstanderholdets robotter, og så få den ind i mål ved at lave den der dribling bagom den anden robot der, ikke? Altså, det var en lækker detalje, som Christian Eriksen og Laudrup ville være stolte af.
Stærkt. Og hvad, jubler robotterne, når de scorer?
Nej, det gør de ikke rigtigt, desværre. Ikke den her type, som vi har her nu. Altså, der er nogen efterhånden, der er nået frem til, ikke? Altså, nu spoler vi så måske frem til her i 2022, jamen så har vi så lidt mere avancerede menneskelignende robotter, som godt kan række armene op og gøre lidt der, ikke? Altså, så det kommer lidt an på robotterne. Vi lavede selv, fordi at vi synes det her, det var så interessant, så vi faktisk lavede en turnering også, hvor børn og unge kan være med, som vi startede også der tilbage for en 20 år siden, som jeg sad sammen med et par kollegaer og opfandt noget, vi kalder RoboCup Junior, som så er junior-turnering, hvor de så, som vi lavede lidt sammen med Lego, og tænkte, så kunne børnene komme til at lave Lego-robotter, og det er klart med Lego-robotterne, der kunne man så også bedre begynde at lave ansigtsudtryk og sætte hår på og så videre. Så det spil, det har så været udviklet, har vi udviklet gennem de sidste 20 år, og der er jo 100.000 vis af børn rundt omkring i verden, der hvert år laver deres Lego-robotter til at spille de her robotfodboldspil mod hinanden. Så det er jo fantastisk.
Og hvem er de store? Hvem er de store spillere? Hvem er Brasilien i robotfodbold?
Jamen, det er måske mere over i Carnegie Mellon University og så er der også bare gode tyske universiteter og et par japanske universiteter, så det er
universiteterne.
Det er universiteterne, ikke? Og det er måske ikke rigtig de store fodboldklubber, der er kommet på banen endnu. Som vi har set det inden for e-sporten, ikke?
Altså, jo,
kan man sige, ikke? Der hvor du sidder med simulationen af og fjernstyringen, som du også siger, ikke? Altså FIFA spiller og så videre. Counter-Strike og så videre, jamen der kan man godt have nogle professionelle fodboldklubber, der kommer ind over. Men ikke, vi ser det over de næste 10 år, at man så rykker fra det virtuelle ud til det fysiske med robotterne, fordi det er trods alt lidt mere fascinerende at se de her rigtige fysiske robotter, der bevæger sig rundt på en bane, frem for bare se et FIFA-spil på skærmen.
Og hvad, Henrik, altså det der med, at når først kampen går i gang, så er det robotterne selv, der skal vinde kampen. Så sidder I ikke derude og fjernstyrer dem. Altså, så de er ligesom kodet til at søge bolden, og har et eller andet, der også visuelt gør, at de kan se, hvor bolden er, og så søge derhen imod.
Ja, og det er jo der, det bliver avanceret, kan man sige. Fordi at, der skal jo ske en del for, at man kan få robotterne til at gøre det. Og det er der, vi bruger al vores kunstig intelligens, forskning og udvikling til at lave systemer, der kan genkende, hvor er bolden, hvor er mine medspillere, hvor er målet henne, og hvad er det for nogle bevægelser, jeg skal lave for bedst muligt at komme hurtigst eller den rette måde hen til bolden og få den rette vinkel og skyde fra og så videre. Og det går rigtig meget. Og det er jo bare et første skridt for at tænke på, hvad skal jeg gøre som enkelt robot, hvis jeg så som robot har nogle medspillere.
Ja, ikke? Klart.
Ja, så vil vi jo gerne, så skal du helst ikke bare være ren miniput fodbold, hvor alle 10 løber hen efter bolden i en klump. Eller
så robotterne har også positioner, eller hvad, Henrik? Altså, så ja, de søger tilbage til deres?
Ja. Ja, det har de. Så du kan jo se, at vi koder jo ind forskellige spilsystemer, som for eksempel en klassisk 3-5-2 eller en 4-3-3 eller lignende. Ikke? Altså, så man koder ind, at de sammen som et holdspil har positioner og roller i det her fodboldspil.
Og for så lige at slutte af, hvor det også hele startede i hvert fald med at fange min opmærksomhed, det her med, at der er et beskrevet mål et eller andet sted i robotfodboldens verden om, at når vi når 2050, så skulle de her robotter gerne kunne slå, ja lad os bare sige Christian Eriksen og de andre på det danske landshold, men faktisk også gerne dem, der på det tidspunkt er verdensmester i almindelig fodbold, så at sige. Kommer det til at ske?
Ja, det vil sagtens kunne ske. Det kommer, som jeg ser det, så kommer det mere an på, hvad er det for nogle regler, vi stiller op for det her fodboldspil eller samspil mellem mennesker og maskine. Hvis du har et hold af mennesker og et hold af maskiner, jamen kan man sige, allerede i dag kunne jeg nok lave et hold, der godt kunne vinde over det danske landshold, men det var ikke sikkert, at det danske landshold så ville have nogle spillere, der ikke var skadet bagefter.
Klart. Nu er du mere ude i stedet, hvad hedder de der programmer, altså, Robo Wars?
Du kan godt forestille dig det, ikke, hvis jo, jeg sætter sådan Robo Wars robot op imod stakkels Christian Eriksen. Ikke? Ja. Altså, hvad sker der så? Ikke? Altså, nok ikke nogen ben tilbage længere. Vel? Altså, så det kommer selvfølgelig meget an på, hvad sætter vi op der? Og det er man også begyndt på inden for det her RoboCup-fodbold nu, så begynder at lave nogle små demonstrationskampe, hvor man spiller sammen med robotterne, hvor at man enten spiller nogle enkelte mod dem, eller man spiller sammen med dem for at finde ud af, hvordan kan vi faktisk bedst muligt lave det her, sådan at det giver mening, at man spiller med hinanden. Det giver måske ikke mening, at jeg laver en robot, der kan løbe 200 km i timen inde på banen. Altså, hvad sjovt er det ved det at sætte det op imod en menneskelig spiller.
Og det sagde altså Henrik Hautrup Lund, som er professor i robotteknologi og i øvrigt tidligere verdensmester i robotfodbold. Henrik, tusind tak for snakken.
Ja, tak for snakken, og skulle det være en anden gang.
Det vil jeg bestemt ikke udelukke. Du må lige give mig lyd, hvis der sker noget afgørende i robotfodboldens verden.
Det kommer der helt sikkert til at ske. Ha' en god dag.
I lige over, ven. Hej. Og så bevæger vi os her i programmet videre til den lille sekvens, vi plejer at kalde for ugens helt. Fordi vi ender tit med at være på jagt efter skurke og tale om dårligdom i sportens verden, og derfor har vi også brug for en lille bountyø af glæde, hvor vi hylder nogle af dem, vi synes, der stadig leverer noget af det, vi godt kan lide i sportens verden. Og en, som fortjener det klap på skulderen i den her uge, det synes jeg er Liverpools tyske træner Jürgen Klopp. Og det kan sagtens være, at det her er et velorkestreret spin-move, hvor han er sendt i byen. Men jeg synes, han gennem længere tid i hvert fald har bevist, at han leverer noget ægthed eller noget også bare sådan noget ikke for sådan stift regel i forhold til det der med at interagere med fans for eksempel. Og det gjorde han også i den her uge. Fordi efter Liverpools sejr over Crystal Palace i søndags, så vælger han på et tidspunkt at forlade spillerbussen efter kampen, for lige at gå ud og dele et par kolde pilsner ud til nogle af de fremmødte fans foran spillerbussen. I kan lige høre et lille klip af, hvordan det lød. Yeah, yeah. Stor glæde for de her to Peroni-øl, eller hvad det var, der blev uddelt ude foran bussen, men i hvert fald også bare et lille tegn på, at nogle af de her mennesker i den allerøverste række af hylde af sportens verden, de er rigtige mennesker og ikke længere er blevet, og ikke allerede er blevet robotter, som, som vores tidligere gæst Henrik fortalte om. Så altså, så giver vi ugens held til Jürgen Klopp, og han får selvfølgelig en lille sang med på vejen. Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. Således fik vi uddelt ugens held i dagens program. Og med det, så skal jeg sige velkommen til det, der efterhånden er ved at blive en lille husven af programmet. Det er dig, Nikolaj Bryde Nielsen. Velkommen til programmet.
Jo, mange tak. Tak for en godt opmærksomhed.
Nikolaj, du er jo stifter og også direktør af Landsholdsrejser, men derudover så er du også på egen hånd en person, der jo dyrker det her groundhopping-fænomen, altså stadionhop, kunne man også kalde det på dansk, hvor det gælder om at komme ud og opleve så mange stadions i verden som muligt, og ikke mindst den fankultur, der er omkring stadions, ikke sandt?
Det er ganske korrekt, jo.
Og hvad er det, du er oppe på, bare lige så vi har styr på, hvis man sådan sidder derhjemme ved radioen og vil måle sig selv op imod en af dem, der virkelig dyrker det?
56 lande og 412 stadions.
Okay, udmærket.
Lige PC, og jeg sidder lige på vej på, til Budapest her med og skal opleve.
Okay, jamen jeg kunne godt forstå, at du var på vej i lufthavnen. Hvad siger du, du skal til Budapest og se hvem spille?
Jeg skal se Puskas Academy torsdag, noget håndled Budapest, noget Uipest. Noget Vartos, så det bliver en weekend med fem kampe dernede, inden jeg derfor videre.
I den bedste række, eller hvor er vi hen?
Fire kampe i den bedste række, og så napper vi to den næstbedste.
Sådan. Men Nikolaj, du er her jo ikke i dag i hvert fald for at prale med din stadionrekord, men derimod fordi, at du skal gøre os alle sammen lidt klogere på brasiliansk fankultur, hvad du har oplevet. Fordi jeg faldt over et klip tidligere på ugen, fra da Sao Paulo og Palmeiras U20-hold tørnede sammen. Vi kan godt lige høre et lille klip fra stadion, bare lige sådan, så man fornemmer atmosfæren. E tem mais gente invadindo, Guga. Infelizmente, lá do outro lado, agora tem mais gente pulando para dentro do campo aqui em Barueri. A polícia já começa a entrar no gramado também. Que pena, hein? Fordi i kampens tillægstid, der oplever man så pludselig også, kan ses her på klippet her, at en Sao Paulo-fan stormer banen og går til sådan en halvt angreb, eller i hvert fald ved ind og i nærkontakt med nogle af de her Palmeiras-spillere fra det andet hold. Så kommer der en tilskuer mere, og begge holds spillere er også hurtige til at blande sig, og det bliver sådan en, som jeg vil sige, altså nu ser man jo baneløber over hele verden, men normalt så er det jo sådan noget med, at man ser, at spillerne går ned og står inde på banen, og står og ligesom beder fansene ude på tilskuerpladsen om, og lad nu være med at kaste med rom og lys, eller tage den med ro. Men her, der er vi altså ude i, at spillerne må altså lægge alt deres kropsvægt bag, og holde nogle af de her fans inde på banen fra at komme i nærkontakt med de andre. Og på et tidspunkt, så kan man se, at dommeren, han samler en kniv op, som er blevet smidt ind på banen, og det virker alt sammen en anelse kaotisk. Nu er det her jo bare en enkelt situation, men hvordan har du oplevet brasiliansk fankultur, Nikolaj, når du har været til kampe i Brasilien?
Det er jo heldigvis ikke altid, som du beskriver det.
Nej, dejligt.
Der er selvfølgelig også de brødne kar på tribunerne derovre, men langt hen ad vejen, så er det jo samba-kultur, det er trompeter, det er en vanvittig stemning, man får på det her. Det er, som man ser det, fra et karneval, det er sambagt, det er trompeter på tribunerne og alle sådan nogle ting. Og så er det en stor familiebegivenhed. Derovre, der bliver man født ind i en fodboldklub. Så det er familier, der tager til fodbold, og det er klubben, der betyder et og alt for folk. Og de lever under, om de holder med Corinthians, Palmeiras også, Vasco da Gama, en af riveklubberne osv., så lever de under de 24-7 for de her klubber.
Så man mærker det også, altså ikke nødvendigvis på kampdagen, men når man bare besøger byerne flere dage før, der skal spilles kamp?
Jamen altså, du ser rigtig, rigtig mange fodboldtrøjer i billedet derovre. Det er sjældent, du ser Real Madrid, Barcelona, Manchester City. Det er det lokale hold. De alle sammen, de viser deres farver med stolthed. Og går man på stranden, for eksempel på Copacabana i Rio, så ser du også flag på alle dem, der har boder og så videre, hvilke hold de holder med. Så det er en livsstil at holde med en fodboldklub, og alle holder stort set med et hold, også selvom man ikke går op i fodbold, så er man fra den ene eller den anden familie, som holder med den ene eller den anden klub. Så det er en stor familieting.
Kan du ikke prøve at beskrive en af de oplevelser, du har haft på et brasiliansk stadion?
Der er rigtig mange gode, men jo, jeg kan godt prøve at finde en frem. Sidst jeg var derovre, var jeg over at se Flamengo, der var på vej mod mesterskabet på det mægtige Maracanã, som er alle de mest ikoniske og nostalgiske stadion i verden, i min optik, og også for mange andre. Og det var et proppet stadion, der mødte Corinthians fra São Paulo, som en af de helt store også. Men det var med 80.000 mennesker, det var svært at få billetter inden kampene i Brasilien. Vi kender det alle herhjemme, der er jo nogle fanzoner og sådan ting. Men derovre, der starter det omkring 5-6 timer før ude foran stadion, og man kan lidt sammenligne det. Mange mennesker kender de her tailgate party for NFL. Det er ikke det samme i Brasilien, men stadig lidt samme setup. Folk kommer derud, de sætter grillen op. Folk har flamingokasser med, hvor de sætter øl, de laver cabinier. Folk sælger ukurante trøjer til en 50'er, kopivarer. Det er sådan en stor gadefest i de her gader rundt omkring stadions, hvor folk står med trommer og trompeter og store flag og så videre. Og familierne samler sig, og man sidder og spiser lækker grillspyd og drikker cabinier. Og så når man kommer ind på stadion, er det jo bare et mega inferno af fans, alarm og vanvittig stemning. Så det er svært at beskrive. Man skal næsten opleve det, men det er vanvittigt fantastisk.
Ja, det lyder sgu meget godt med sådan en cabrinha i hånden lige nu her i januars Danmark.
Ja, det er meget, ikke?
Jo, præcis. Men hvad, Nikolaj? Så har du aldrig nogensinde oplevet den side af medaljen af brasiliansk fankultur, hvor det også kan komme over for dem?
Jo, det har jeg bestemt, og det ser man også, jeg vil ikke sige oftest, men man oplever det, og man skal tænke på, hvilket land Brasilien er. Der er også nogle sociale udfordringer. Mange af fangrupperne er fra de forskellige farvelager, hvor folk måske er lidt mindre godt stillet end andre steder. De her folk, de følger selvfølgelig også klubberne og har en eller anden indgangsvinkel til det, og så skal man huske på temperamentet, betydningen af det her. Rivaliseringen, den er vanvittigt stor. Jeg oplevede en kamp, hvor jeg var inde til Botafogo mod Flamengo. Botafogo er også et rivehold. Flamengo var også på vej mod mesterskabet her. Så gik rygterne på, at det, man kalder Flamacusta, som er Flamengos fans, de bliver omtalt som Flamacusta, de ville købe billetter på langsiden og sådan nogle ting. Og Botafogos folk var ude og sige, at det skulle de ikke have lov til, fordi de ville blive kylet ud. Jeg nåede at sidde 3 minutter fra stadion, der ham, der sad 2 rækker foran mig, der stemtes folk omkring og stod og råbte, at han var en Flamacusta Flamingomand, og så hørte hele tribunen, om der var nogen, der kendte ham, det var der ikke. Og så røg han altså ellers ud på røv og albuer. Med et klytslevslag på vejen og en masse fadelkast efter sig. Og sådan foregik det faktisk i de næste 2 timer, hvor de løb rundt og prøvede at finde folk, de ikke kendte, som de mente var flamingofolk. Så det er selvfølgelig også en bagside af medaljen, der er med de her fanatiske fans, og hvor meget det betyder for dem.
Nikolaj, tusind tak for lige at gøre os lidt klogere på brasiliansk fankultur, og god tur til fodboldkampene i Budapest.
Jo, jeg tager. Så må jeg lige sige en ting?
Ja. Kom frisk.
Når man tænker på det her, det lyder lidt farligt, det lyder lidt vanvittigt, så skal man huske på, at man kommer som turist, man kommer som gringo, som man kalder det, men de er ikke ude efter, altså man kommer for at opleve deres klub, og det har de stor, stor respekt for, så derfor er det ikke ude efter dig, det er ude efter de andre rivaliserende fans. Så derfor, selvom det lyder måske lidt farligt, så vil jeg sige, at man godt kan tage dig ind uden at være nervøs.
Bare lad være med at tage ud banetrøje holdes på.
Tjek farverne, inden man går på stadion, at være hjemme og købe alt sin trøje ude foran til en 50'er, så bliver folk glade og kigger på dig med et smil og giver dig en high five.
Det lød som et godt råd fra dig, Nikolaj. Tusind tak for det.
Selv tak.
Og så en kort lille nyhed også fra fodboldens verden, hvor at i hvert fald ifølge BT, så nærmer det sig, at Newcastle skal ud og bruge nogle af de måske mange Saudi-millioner, som de jo har fået investeret i klubben. Det er jo efterhånden nogle uger siden, at det stod klart, at Newcastle havde fået sig en saudisk ejer, som også kom med et betragteligt pengebeløb til klubben. Og nu ser det ud til, at en stor handel er ved at falde på plads til Newcastle. I hvert fald så skriver BT, at de ifølge mediet The Athletic har sikret sig brasilianske Bruno Guimarães fra fodboldklubben Lyon, og kun mangler det obligatoriske lægetjek, inden han kan præsenteres i Newcastle. Og hvor mange millioner har vores saudiske sheik så måtte hive op af lommen? Ja, ifølge BT, så drejer det sig om en pris, der nærmer sig 270 millioner, hvis skiftet det skal blive en realitet. Sidste onsdag her i programmet været forbi Australian Open, og det skal vi også i dag. Men vi skal snakke om noget lidt andet, end vi har gjort de sidste par onsdag, hvor vi har talt med vores dansk-australske ven, der har kunne fortælle om folkestemningen i forhold til Novak Djokovic, om hvorvidt han skulle have lov til at komme ind i landet og spille med. Fordi nu har en ny sag ramt Australian Open, der ikke nødvendigvis handler om spillet på banen. De nyeste overskrifter, der har fyldt i pressen, har været omkring den efterhånden meget kendte sag om den kinesiske kvindelige tennisspiller Peng Shuai, som i begyndelsen af november beskyldte en kinesisk toppolitiker for at have misbrugt hende seksuelt. Efter den beskyldning blev først hendes udsagn på sociale medier fjernet, og derefter så blev hun fjernet, og det hun var ikke til at komme i kontakt med i mange, mange dage, indtil der så kom noget, der mindede om en meget form for orkestreret udtalelse fra hende. Nå, spol tiden frem til Australian Open, hvor en tilskuer så i lørdags har taget en t-shirt på og et banner med skriften "Hvor er Peng Shuai?". Banneret og t-shirten blev så hurtigt fjernet af australske sikkerhedsfolk og de australske arrangører af Australia Open, og de har siden fortalt, at man ikke tillader den slags under turneringen, med argumentet, at under vores billetbetingelser, så tillader vi ikke tøjbanner eller skilte, der er kommercielle eller politiske. Vi har lige et lille klip her, fra da nogle af tennistilskuerne rent faktisk bliver bedt om at tage de her t-shirt med skriften på af.
I can't take my shirt off.
Then I have to take that one off you as well, yeah?
Well, yeah, and you can take that off her as well. Yep.
They are asking our friend to take her shirt off.
Yes. She's asking her to turn around.
The Australian Open does have a rule that there can't be any political slogans. So that is a rule that's part of the condition of entry.
This isn't a political message. This isn't someone saying vote the Liberal Party, vote the Labour Party. This is a female tennis player who's being persecuted at Women's Tennis Association.
Og således starter debatten allerede der på tilskuerpladserne. Og til at gøre os lidt klogere på hele sagen og hvordan det har påvirket Australian Open, så har vi nu kontakt til dig, Michael Mortensen. Velkommen til programmet.
Tak for det.
Du er jo tenniskommentator og i øvrigt også selv tidligere både professionel spiller og træner. Hvordan har du oplevet den her sag med t-shirtsene med sloganet "Hvor er Peng Shuai?"?
Jamen, jeg synes jo bare, det er trist, at man ikke kan ytre sig på den måde at have en t-shirt på og ligesom bakke Peng Shuai op. Altså, hvor er hun henne i verden? Altså, vi vil gerne vide, om hun har det godt, hvad der sker med hende i hendes liv. Altså, vi har ikke hørt noget fra hende i meget, meget lang tid, og WTA er også dybt frustreret og forundret over, at hvorfor hører vi ikke noget? Så det er jo klart, at under sådan en stor turnering som Australian Open, at der er mange, som gerne vil ligesom signalere, kan vi ikke snart få noget at vide, hvordan går det med hende, i stedet for at det hele er så fordækt. Men heldigvis har jeg hørt, at de personer, der gerne vil have en t-shirt på, hvor der står Wales Peng Shuai, at de får lov til det, men ingen banner. Og jeg ved, at Martina Navratilova, hun er meget forarvet over, at man ikke må have skilte og det ene med det andet, fordi altså, det er jo en tidligere tennisspiller på WTA-turen, som har betydet så meget for ATP-turen, eller for WTA-turen. Jamen, hvor er hun henne? Altså, har hun det godt? Vi ved ikke noget som helst, og det, som også er forkastet, det er, synes jeg personligt, at ATP ikke går ind og markerer sig over for de kinesiske myndigheder og ligesom bakker WTA op som, og ligesom WTA, som har boykottet de turneringer, som snart skulle spilles i Kina. Så jeg synes, det er rigtig, rigtig trist. Altså, jeg kender selv Peng Shuai, har mødt hende nogle gange, da jeg trænede i Nara. Og en meget
Hvad er hun for en?
Hun er en meget, meget altså hun er selvfølgelig, som mange af de kinesiske spillere, meget sådan introvert, men hun er en virkelig sød og en blid kvinde. Og jeg er da meget bekymret personligt for, hvordan det går med hende. Jeg vil gerne have at vide, om hun har det godt.
Men der er jo kommet visse videoer ud og sådan noget. Det er ikke nok til, at du har ro i maven omkring, hvordan hun har det?
Nej, det er det ikke. Altså, jeg vil gerne have, at der er nogen fra WTA, der møder hende fysisk, eller CNN, eller der kommer til stede og taler med hende, og man ser hendes dagligdager. Altså, det her kan jo godt være iscenesat. Vi ved jo slet ikke, hvordan hun har det. Det er jo det, som er så forfærdeligt. Så vil jeg hellere have, at hun skulle have været til stede her under Australian Open, og ligesom kunne få lov til ligesom at fortælle, hvad der egentlig er sket, hvad der er hoved og hale i den her historie.
Og hvad var egentlig hendes fremtid på tennisbanen? Hvad var hun for en spiller, og hvad var hun på vej til?
Ja, men hun var sådan ved at lægge ketchup på hylden, men hun var jo en verdensklasse spiller, var verdens bedste dobbeltspiller, og også en fremragende singlespiller, en af de store profiler på WTA-turen. Så det var en stor personlighed på banen og uden for banen, som har mange store meritter bag sig. Og det er ikke, fordi hun er en stor tennisspiller, men det her, det kan jo ikke ske i verden i dag, altså, at man lige pludselig bare kan, ligesom, en person bare bliver gemt af vejen, altså, det er jo, hvad er det for en verden, vi lever i efterhånden?
Og nu har du allerede været inde på det i forhold til, hvordan tennisforbundene har grebet den her sag an. Hvis vi lige prøver at zoome lidt videre fra bare den her enkelt sag, så har, sådan som jeg oplever det udefra, for en, der ikke sådan dyrker tennismiljøet specielt meget, så virker det jo som et sted, hvor ligesom fodbold, at der pludselig er kommet pres på udefra i de senere år. Altså, jeg tænker både på Osaka, som har talt om sin mentale skrøbelighed, og måske også Williams-søsterne, der har brugt noget plads til noget Black Lives Matter-bevægelse osv. Hvad er det for nogle år, professionel tennis er i øjeblikket, vil du sige?
Jamen, tennis er jo en global sport i dag, og i dag, der kan vi jo tillade os, og vi skal også ytre os om vores synspunkter, men der er bare nogle dele af verden, hvor det ikke er så anset, hvis man gør det, så bliver man straffet. Og de her store profiler, Naomi Osaka og Serena Williams og Venus Williams, de har altid været foregangskvinder, har ikke været bange for ligesom at sige de ting, de problemer, som de slås med i dagligdagen, ikke kun på banen, men også udenfor. Og det er jo vigtigt, at det bliver italesat, så man ligesom får fokus på de her ting. Så jeg synes, det er rigtig positivt, at de her ting, de kommer frem, så ikke en Osaka, hun går ligesom og har det dårligt med den situation, som hun er i. Jeg ved godt, hun er meget privilegeret og tjener en hulens masse penge og har vundet mange store titler og sådan noget. Men stadigvæk så er der også mennesket bag en Osaka og en Serena og alle de andre spillere, som har sine problemer. De problemer, som alle vi andre mennesker også har, det har de jo også. Og det er jo vigtigt, at de kommer frem, og som de også gør, og ligesom forklarer deres situation, hvordan de tænker, så man ikke er alene om det. Den eneste måde, man ligesom kommer videre, det er ligesom, at man simpelthen stiller sig op og stort set helt nøgen og siger de ting, som man har på hjertet, så man kan komme videre, så man kan hjælpe andre. Så hvis de står i den situation, så ved de, hvad der skal til for at komme videre.
Og Michael, når man ser det lidt fra også for eksempel fodboldens verden, hvor at vi i sådan et program som vores skriger efter fodboldspillere, der tør have en holdning og tør sige noget om for eksempel, hvordan de har det med at skulle spille VM i Qatar osv., så virker det jo faktisk som om, der er meget godt hul igennem i tennisverdenen i forhold til at udtrykke sig netop de her spillere, vi lige har talt om, og også tidligere spillere, nu nævnte du før selv, Navratilova, som så er ude og virkelig blæse i trompeten i forhold til at få bakket op omkring, at selvfølgelig skal man kunne have en banner eller en t-shirt med i forhold til den her sag om Peng Shuai til Australian Open. Hvor er det stopklodserne er, af det, jeg prøver at komme til mit meget lange spørgsmål i det her i tennisverdenen?
Ja, men det er jo, altså stopklodsen her, det var jo det australiske tennisforbund, turneringen, som ligesom sagde, det kan vi ikke ligesom stå til mål for de her politiske ytringer. Men altså, det som er glædeligt, det er, at WTA, de har så en stærk fagforening, sådan en stærk forbund, som bakker spillerne op. Det er jo det, der er vigtigt, så spillerne virkelig tør at sige de ting, som de har på hjertet. Og heldigvis så virker det sådan, at man godt må have en t-shirt på, dem der gerne vil have sådan en t-shirt på, for ligesom at understrege og bakke Peng Shuai op. Altså, det synes jeg kun er på sin plads, altså.
Og Michael, nu ved jeg, at du kommer lige fra og har kommenteret noget Australian Open, så jeg synes, at vi kan næsten ikke tillade over for lytterne ikke lige at give dem seneste nyt. Hvad er status egentlig i Australian Open for os, der mest har beskæftiget os med, om hvorvidt Djokovic han fik lov til at spille, eller hvem der fik lov til at have en t-shirt på tilskuerpladsen?
Ja, præcis. Det har været, Australian Open i år har været en underlig turnering med mange flotte kampe. Jeg har selv lige kommenteret en episk kamp. Det var en Felix Auger-Aliassime fra Canada, der mødte den finalisten fra sidste år, Daniel Medvedev. De spillede en kamp, der varede 4 timer og 42 minutter. Medvedev, han vinder efter at være nede med matchbold. Og på matchbolden, så er han så fræk at save en første save på 213 km i time, neutraliserer den matchbold, som Felix Auger-Aliassime havde. Og så vinder han til sidst. Altså den kriger, som han har, som er så mentalt stærk, har det her vindergen i sin DNA. Så han vandt den kamp, og han møder i næste runde, møder han Stefanos Tsitsipas, der i dag pulveriserer Jannik Sinner fra Italien. Så de to møder hinanden i den ene semifinale, og så har vi Rafael Nadal, mm-hmm. der møder Matteo Berrettini i den anden semifinale. Så der er line op til masser af god tennis de kommende dage.
Og hvis man bare vil spole frem og have vinderen, hvem bliver så vinderen på både herre- og kvindesiden, Michael?
Jeg tror på kvindesiden, det er Ashleigh Barty, der trækker det længste på. Hun er den bedste tennisspiller, har spillet med stor spilleglæde. Hun er en stor boldspiller, der har hele paletten, har spaceret gennem sine kampe. Og så tror jeg hos herrerne, der er jeg fra starten af, det må jeg hele holde fast i, at det er Daniil Medvedev, der trækker det længste strå.
Så fik vi også det med. Så skal vi også lige have, når nu du er i gang med at kigge i spokkuglen, Michael, så skal vi også lige have dit take på det, vi i virkeligheden ringede dig op for i dag, netop den her sag om Peng Shuai. Hvorhenne ser du, at den ender?
Det er et godt spørgsmål. Jeg vil ønske, at jeg havde svaret, men det, som er glædeligt for mig, det er, at WTA, de står så stejlt og bakker spillerne op. Jeg håber, at der snart kommer nogle udmeldinger fra Kina, at vi kommer til at se Peng Shuai i et eller andet sammenhæng, hvor man kan se på hende, at det, hun siger, at det er noget, der kommer fra hjertet, og det er ikke noget, som der er nogen, der har sagt, dikteret over for hende, hun skal sige. Så, men der er mange ubekendte der, men jeg håber, der kommer en positiv løsning på alt det med Peng Shuai.
Det gør vi bestemt også, og jeg synes også, det er interessant at høre dig, fordi nu ser vi jo så, at det er noget, som altså, bekymrer på et eller andet form for tilskuerlag. Er det også noget, du oplever, der bliver snakket om blandt spillerne?
Nu er det lang tid siden, jeg har været ude på turen, men det gør de. Altså, spillerne, de drøfter de ting. Det gør de, fordi det kunne lige så godt ramme dem personligt. Så det er nogle ting, der bliver talt om. Det er ikke noget, som bare bliver fejet ind under tæppet. Altså, det er nogle ting, som er spillerne meget nært, hvordan de har det hver især. Altså, igen, WTA og spillerne, de har et rigtig godt samarbejde, så de ting, de bliver vendt på alle de møder, som spillerne har. Så hun er ikke glemt på nogen måde, Peng Shuai. Det kan du tro.
Det sagde altså Michael Mortensen. Tusind tak for det, Michael.
Tak.
Som er tenniskommentator og i øvrigt selv tidligere professionel spiller og træner, har blandt andet trænet ingen mindre end Caroline Wozniacki i en periode. Og det blev også sidste gæst i dagens program, hvor at vi jo nåede vidt omkring som altid. Jeg synes, det står i hvert fald meget tydeligt for mig, snakken, jeg havde med Jeppe Højberg i starten af programmet, som altså er freelance journalist, og har selv været i Nepal og besøgt nogle af de her familier, som har oplevet at sende, som det jo tit er, familiens unge mand afsted som migrantarbejder til Katar for at bygge stadions, og så i visse tilfælde opleve, at han kommer hjem i en kiste, en beretning om, hvordan at det er at opleve set fra de landsbyer, som altså betaler regningen for de byggerier, der skal føre til, at der kan afholdes VM i Katar her senere på året. Jeg synes, vi slutter dagens program med, som vi jo altid forsøger, et lille smil på læben. i det her tilfælde i form af Michael Meyerheim og Preben Elkjær i et vidunderligt klip, hvor at Preben Elkjær han laver en hole-in-one på golfbanen.
Åh, det er godt slag. Det er rigtig godt på.
Det er løgn! Nej, det er rigtigt! Nej, det er rigtigt! Nej, mand, det er for sindssygt!
Preben for helvede! Oh,
okay. Det er mit første hole-in-one i hele mit liv, mand!
Hvor er det vildt?
Nej, hvor var det godt slag!